aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobar dan u aktuelnostima Radija Republike Srpske. A u današnjim aktuelnostima govorimo o smjenama u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. O najavljenim blokadama graničnih prelaza i terminala prevoznika i špeditera Srpske. O nezadovoljstvu visinom kazne za pripadnika Zdenkinog voda u sastavu HVO-a u Odžaku 1992. godine. Početku trodnevne naučne konferencije 10 godina regionalnog dijaloga Banja Luka-Zagreb na putu u Evropu. U današnjim aktuelnostima sa vama, za ton miksetom Igor Marić, u studiju Gordana Prtina. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je podržao odluku predsjedavajućeg savjeta ministara Vjekoslava Bevande da smijeni ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovića, ministra odbrane Muhameda Ibrahimovića i zamjenika ministra financija i trezora Fuada Kasumovića. Inicijativu za smjenom kadrova SDA podnio je SDP, a Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocijenio je da time nije ugrožen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Ovaj prilog, poštovani slušalci, je u pripremi i čućemo ga u toku aktuelnosti. Nezadovoljni zbog naredbe Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da se roba afričkog i azijskog porijekla carini samo na određenim terminalima, prevoznici i špediteri Srpske odlučili su na današnjem sastanku u Banja Luci da do 30. oktobra blokiraju granične prelaze i terminale u Banja Luci, Gradišci, Brodu i na Rači. Kako su istakli, od blokade neće odustati sve dok se naredba ne stavi van snage. Iz uprave poručuju da naredbu neće staviti van snage sve dok se zato ne stvore uslovi, a na ovakav potez odlučili su se radi carinjenja roba po ekstremno niskim cijenama, informiše Nevena Stanković.
Prevoznici i špediteri i dalje insistiraju na dijalogu, međutim ukoliko do dogovora ne dođe, od blokade ne odustaju. Oni su danas uputili Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske zahtjev o odobrenju blokade. Donesena je odluka o blokadi graničnih prelaza Gradiška, Bosanski Brod i Rača te carinskih terminala Banja Luka, Rača, Gradiška i Bosanski Brod. Izjavio je predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić.
Pa pošto gospoda iz uprave za indirektno oporezivanje nisu imali razumijevanja da organizuju sastanak, da se dogovorimo da se taj problem prevaziđe, da stave taj akt van snage, pošto su oni tako odlučili, onda mi idemo u ovaj korak, naravno koji nije nimalo popularan, ali moramo da blokiramo sve granične prelaze i carinske terminale, tako da bi došli do našega cilja, to jest da se ne može favorizovati jedna mjesta i jedni špediteri i jedni carinski terminali, a drugi ne. Pa nećemo o broju kamiona, uglavnom bit će dovoljno, sasvim dovoljno kamiona koji će moći da blokiraju sve granične prelaze i carinske terminale, tako da ovaj put nećemo izvoziti kao prošli put 1000 kamiona. Dovoljno, onoliko koliko je to dovoljno da se samo blokiraju, da se ne može obavljati djelatnost na carinskim terminalima. I to će biti blokada do konačnog rješenja ovoga problema. Znači mi već danas podnosimo zahtjev MUP-u za odobrenje za blokadu tih carinskih terminala i graničnih prelaza. Očekujemo njihov odgovor u toku nedjelje, to jeste odobrenje i krećemo u aktivnosti, ali i dalje insistiramo u toku ove nedjelje na aktivnostima dijaloga, razgovora, da se nadležne institucije ipak razmise o tom aktu koji su donijeli da je nije dobar kako za nas prevoznici, tako za špitere i građane Republike Srpske, da ga ipak pokušaju staviti van snage. Ukoliko ne bude razumijevanja, znači idemo u aktivnost koju smo dogovorili. Pa mi već jesmo u gubitku po pitanju poslovanja autoprevoznika, jer prevoznici, evo, već možete, dobro bilo da se snimi i taj dio na graničnom prelazu Gradiška, gdje prevoznici čekaju po 32, čak po 3 dana čekaju na ocrnjenje jedne ili ne znam koje vrste robe. Znači dole totalni kolaps, štete će biti ogromne kako za prevoznike, tako za špeditere, tako normalno za privredu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Pa ako oni nemaju razumijevanja, oni koji danose takve akte, onda zašto mi, pored toliko upozorenja, mi vodili računa tome?
Predstavnica špeditera iz Banja Luke Danijela Đekić smatra da neku robu treba isključiti iz naredbe. Prema njenim riječima, najveće gubitke imaju uvoznici.
Pa ja vjerujem da uprava za indirektno oporezivanje, znači, ima informacije o svim kriminalnim radnjama koji se radi u našoj državi. Samo ne znam da li je njima u interesu da oni, znači, izađu i javnost obavijeste ko su ti rukovodioci tih kriminalnih radnji, ali smatram da takvih radnji ovdje među ovim špeterima, znači, koji stoje vezano za ovu naredbu, znači, nema. Ukoliko, znači, oni imaju neke indicije, naravno, mi svi stojimo tu, nek se protiv nas pokrene prekršajni postupak, neka nas ispitaju nadležni organi, znači ništa nije sporno, sva dokumentacija koja može dokazati neku našu krivicu, iako mi smo svi mišljenja da je to samo jedan vid prijetnje nama špeterima, znači da odustanemo od ovoga svega, prevoznicima, a naravno i carinskim radnicima. Znači, sam gospodin Kovačević je rekao da on zna koje su to ispostave u kojima su rađene te kriminalne radnje, da on, znači, zna to sve, pa sad ja pretpostavljam da će oni pokrenuti neke radnje po pitanju toga. Evo, znači, mislim da smo mi špeter zauzeli jedan stav i da smo to i napisali gospodinu Kovačeviću, da želimo da nam se on lično izvine zato što je na televiziji izjavio da smo mi i carinski radnici na ispostavi Banja Luka bavili se kriminalnim radnjama i da iz tog razloga nismo dobili crnjenje tih roba. Najveća šteta je nanesena uvoznicima i prevoznicima. Znači, meni lično kao vlasniku špedicije i mnogim špedicijama ovdje nije nanešena šteta u smislu da mi, znači, imamo svoje ispostave u Gradištu i da ćemo mi tamo ocrniti tu robu. Međutim, uvoznici su povećali svoje troškove, znači prevoznici su povećali svoju dangubu i oni također svoje troškove, što znači da ovo nema efekat koji se želio postići tom naredbom, znači smatramo, znači, da jednostavno treba da se neke robe isključe iz te naredbe u smislu toga da, recimo, ne znam, znači, imamo garderobu čija je vrijednost jedne majice 20 eura, a znači svrstali smo je u isti koš sa onom majicom čija je vrijednost 2 eura. Znači, jednostavno moraju se poduzeti neke mjere i radnje. Mislimo da bilo najbolje da se ova uredba ukine, pa onda u saglasnosti sa špediterima, prijevoznicima i uvoznicima napravi neki prijedlog kako bi to trebalo izgledati u budućnosti. Jer mi, naravno, želimo, znači, i podržavamo upravo za indirektno oporezivanje u suzbijanju krijumčarenja. Daleko od toga da neko od nas želi da krijumčari tom robom, ali mislimo da su one ispostave koje su ostavljene za crnjenje te robe same pokazale da to baš ne rade na neki najadekvatniji način.
Iz uprave za indirektno oporezivanje odgovaraju da naredbu neće staviti van snage. Portparol uprave Ratko Kovačević naglašava da naredba nije donesena u suprotnosti sa zakonskim odredbama, te da je ona privremena.
Dakle, u cilju zaštite javnih prihoda od indirektnih poreza, Uprava za indirektno oporezivanje je 10. oktobra donijela naredbu o nadležnosti carinskih ispostava za carinjenje određenih vrsta roba porijeklom iz Azije i Afrike. U skladu sa pomenutom naredbom, robe porijeklom iz Azije i Afrike, poput tekstila, kože, obuće, kozmetike, proizvodi hemijske industrije, plastične mase, keramički proizvodi, alati, mašine i električni uređaji, carine se u carinskim ispostavama u Gradišci, Tuzli, Novom Gradu, Grudama i Sarajevo. To su carinske ispostave u kojima će se vršiti detaljan pregled pomenute robe, a samo detaljnim pregledom može se utvrditi stvarna carinska vrijednost na koju će biti obračunate i plaćene uvozne dažbine. Carinske ispostave, dakle nadležne za carinjenje određenih vrsta roba afroazijskog porijekla, određene su inače prema putnim pravcima iz kojih u Bosnu i Hercegovinu stiže pomenuta roba, a to su luke Kopar, Rijeka, Ploče i iz Republike Mađarske, i zaista nema mjesta tvrdnjama da će postojati posebno veliki troškovi za prijevoz i slično. Naredba je privremenog karaktera, bit će na snazi dok se konačno ne utvrdi realna i stvarna vrijednost samo tih određenih vrsta roba koje su se pokazale kao rizične, i kasnije, dakle, kada se utvrdi ta realna ili stvarna vrijednost tih vrsta roba, to će biti osnov za utvrđivanje carinske vrijednosti u svim slučajevima gdje se faktura ne bude mogla uzeti kao osnovica za obračun uvoznih dažbina. Tada će Uprava za indirektno oporezivanje pomenutu naredbu staviti van snage. Moram reći da uz pomoć kolega iz carinskih službi Slovenije i Hrvatske imamo informacije da praktično od 10. oktobra, od kad je na snazi ova naredba, postoji velik broj kontejnera sa robom afroazijskog porijekla u lukama Kopar, Rijeka i Ploče, kao i u Republici Mađarskoj. Te pošiljke čekaju da određene grupacije u Bosni i Hercegovini protestima i blokadama natjeraju upravu da ovu naredbu stavi van snage, kako bi odmah nakon toga već ranije uhodanim putevima praktično možemo slobodno reći uhodanoj grupi na relaciji uvoznik špediter carinska služba nastavili carniti ovu robu kao i do sada uz izbjegavanje plaćanja uvoznih dažbina.
Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske radi iznalaženja najpovoljnijeg rješenja, a kako bi se izbjegle radikalnije mjere, proslijedilo je dopis Upravi za indirektno oporezivanje. Podsjećamo, uprava je 10. oktobra donijela naredbu o nadležnosti carinske ispostave za carinjenje određene robe porijeklom iz azijskih i afričkih zemalja. Prevoznici su dan nakon donošenja naredbe pokrenuli inicijativu za njeno ukidanje. Ukoliko se narednih dana ne postigne kompromis, slijedi blokada graničnih prijelaza i carinskih terminala.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Nezadovoljni visinom kazne za pripadnika Zdenkinog voda u sastavu HVO-a u Odžaku 1992. godine, Albinu Ninu Terzić, Udruženje ratnih zarobljenika i logoraša Modriće, juče izdalo saopštenje u kome se navodi da će od tužilaštva Bosne i Hercegovine zatražiti da uloži žalbu na, kako ističu, presudu koja ne zadovoljava pravdu i duboko vrijeđa srpske žrtve. Neki od članova ovog udruženja u izjavi za Radio Republike Srpske ističu da je 5 godina zatvora za Albinu Terzić nagrada, a ne kazna. Opširnije Slađan Jeremić.
Dragomir Pavić kaže da je zahvaljujući Albini Nini Terzić u logoru ostao do kraja juna 1993. godine. Pamtiće je do kraja života.
Pa ja kao zarobljenik sam popisivao sve logoraše, pošto je dolazio Međunarodni crveni krst. Pošto sam bio gladan i žedan, pa sam pisao spisak, ona me požurivala, kaže, Čiča, imaš lijep rukopis, ali sporo pišeš, i po glavi me šamarala i udarala. Kad sam bio u Orašju 5.11.1992. godine, mene prozivaju 3 puta da idem u razmjenu. I ona 4. put kad me prozvalo, kaže, Pavić ne može ići u razmjenu, on se žalio Crvenom krstu. A pošto je Međunarodni crveni krst iz Ženeve dolazio često, obilazio nas, pa pošto sam ja pravio spiskove za Međunarodni komitet Crvenog krsta radi razmjene, oni su kontaktirali sa mnom i pitali gdje je ko poginuo, gdje je ko sahranjen, i zbog toga je ona mene ignorisala i nije mi dala da idem u razmjenu, znači 5.11. nego sam ostao još 240 dana, a razmijen sam po video u dan 93. godine, 29.6.
Je li 5 godina zatvora za Albinu Terzić pa vama premalo?
Pa za mene je premalo kad se gleda sa aspekta šta je ona sve radila i organizovala logorske svadbe, ponižavala nas, maltretirala, ali mislim da je sud Bosne i Hercegovine otpočeo ovu fazu kažnjavanja za ratne zločine u Odžaku. Po meni je premalo ono što ona radila i prema svim logorašima, posebno prema meni i meni sličnima.
Vlado Dragojlović, predsjednik Udruženja logoraša i izrobljenika Modriče i predstavnik Saveza logoraša Republike Srpske, navodi razloge zašto je presuda od 5 godina sramno mala.
Još jednom ova kazna u visini od 5 godina pokazuje naše sumnje u rad pravosudnih organa Bosne i Hercegovine po pitanju ratnih zločina. Opet se u praksi pokazalo da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine imaju duple aršine i to je sad nepobitan dokaz. Naime, u toku samog postupka suđenja i pripreme za podizanje optužnice skretali smo pažnju tužilaštvu da daleko širi dijapazon zločina u kome je učestvovala pomenuta Albina Terzić zvana Nina. Međutim, tužilaštvo se ograničilo sada na vremenski period od početka maja do polovine jula. Tako će ostati nerazjašnjena, bar u prvostepenoj presudi, njena uloga u zločinima, u deportaciji logoraša za Brod, Bosanski i Slavonski Brod, diljem Republike Hrvatske, pa čak i do Orašja. Ostaće njena nerazjašnjena uloga. U sudskoj odluci se ne napominje ko je bio njen direktni nadređeni. Našli su olakšavajuće okolnosti da ona bila, kako oni kažu, mlađi punoljetnik i da se dobro vladala pred sudom BiH, mada nije bila lišena slobode, branila se praktično sa slobode i jako malo vremena provodila u sudnici. Znači nije tu problem biti dobar, pogotovo ako očekujete kaznu kako je ona dobila. U šta se more dodati sumnja da je očekivala tako malu kaznu. Nerasvjetljena njena uloga će ostati u mnogim drugim zločinima, brutalnim ubistvima, nestajanju logoraša iz Odžačkog logora, kažem i na desetine poginuli nasilno umoreni logoraša u Brodu i dalje. Znači, njen direktni narodovac nije netko tokom suđenja, mada je po meni to bilo logično. Daleko bi se više otvorilo prostora za daleko veću presudu. Zatim i samo sud BiH je na opšte iznenađenje naše i na zaprepaštenje oslobodio je najteže tačke, seksualno zlostavljanje. Iako je zaštićen svjedok AB2 jasno nju identifikovao u izjavama pred sudom da je ona bila učesnik tog događaja. Oni su našli dovoljno razloga da je oslobode i te tačke optužnice. Tako da se sve, kad se sabere i oduzme, ja sam u sebi, na nekoj svom tihom razmišljanju, očekivao takvu sramotnu i sramnu presudu, kako ja nju sad nazivam.
Udruženje ratnih zarobljenika logoraša opštine Modriže, koje danas broji preko 250 članova, zatražit će od tužilaštva BiH da obavezno uloži žalbu na presudu, jer ovakva ne zadovoljava pravdu i duboko vrijeđa srpske žrtve, navodi se u saopštenju koje je juče podijeljeno medijima.
Saradnja između država regiona svake godine je kvalitetnija i razmjenom iskustava i znanja otvaraju se nove mogućnosti za napredak svih zemalja bivše Jugoslavije. Istakao je direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Šolaja pred današnji početak trodnevne naučne konferencije 10 godina regionalnog dijaloga Banja Luka-Zagreb na putu u Europu. Sa Šolajom je ovoj konferenciji, koje će prisustovati osim domaćih stručnjaka i stručnjaci iz Srbije i Hrvatske, razgovarao Darko Đurić.
U Banja Luci će za manje od sat vremena početi trodnevna naučna konferencija o deceniji regionalnog dijaloga Banja Luka-Zagreb na putu u Europu, koju organizuju Fondacija Friedrich Ebert i Centar za međunarodne odnose Banja Luka. Gospodine Šolaja, šta je cilj i sadržaj konferencije?
Ovo je trodnevna konferencija koja treba da pokaže jedan presjek dosadašnje aktivnosti koju su Fondacija Friedrich Ebert i Centar za međunarodne odnose sproveli u prethodnih 10 godina, a čija je osnova regionalni dijalog na liniji Banja Luka-Zagreb. Uz taj tu osovinu kojom se govorilo između Banja Luke i Zagreba, uključivali su se i ljudi iz Beograda, Sarajeva, Mostara, Ljubljane, Skoplja, iz međunarodne zajednice, iz mnogih institucija i Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i nevladinih organizacija, akademski ljudi, građani, studenti i tako dalje. Naravno, nije sav sadržaj organizacije rada Fondacije Friedrich Ebert, niti je sav sadržaj Centra za međunarodne odnose u ovom dijalogu. Svaki ima pored toga i svoje posebne aktivnosti i svoje posebne planove i programe rada, ali se u ovih 10 godina, kada je to počelo od jednog teškog vremena, kada zaista nije bilo razgovora, nije bilo dijaloga, organizovalo mnogo konferencija, najčešće jednog do dva dana, mnogo prezentacija, promocija knjiga, međusobnih diskusija. Organizovano je 10 škola demokratije za studente iz Banja Luke, Zagreba, Tuzle i Podgorice. Organizovano je mnogo tih aktivnosti koje su prije svega unaprijedile razmjenu stavova, razmišljanja, iskustava, a onda zatim i otvorene demokratske diskusije o brojnim problemima koji opterećuju ovaj prostor koji je prošao jako teško vrijeme. Prije svega govorilo se o odnosima između zemalja, odnosima između naroda i nacija, govorilo se o tome kako unaprijediti sadašnjost i mislim da smo u ovih 10 godina zaista u tom pogledu napravili ogroman uspjeh. Ja bih samo podsjetio da u početku tog dijaloga da smo sa recimo strahom stavljali panoje da se neke stvari održavaju, imali smo panoje na ulici i vani, jer bilo dosta i otvorenih i prijetnija i bilo je indirektnih, bilo je dosta nekog straha da se uopšte počne dijalog, da bi danas svi otvoreno raspravljali u tome. Naša ambicija nije bila da pravimo velike ceremonije i da pravimo neke pompezne diskusije. Mi nismo dijelili ni povelje ni plakete predsjednicima država, mi smo smatrali da u tom dijalogu treba da učestvuju po nekakvoj mreži i svi oni koji su i po godinama i stariji i mlađi i oni koji pamte prethodno vrijeme ratove na prostoru bivše Jugoslavije i oni koji ne pamte ili su bili djeca. I uglavnom da zahvatimo jedan široki krug ljudi i sve to zaista uspjelo da se uspostavi, tako da imamo danas jednu vrlo traženu i zanimljivu konferenciju koja upotpunjava sve one teme o kojima smo govorili do sada. To su teme koje se tiču i recimo prije svega demokratskog razvoja, ekonomskog i bezbjednosti u regionu, teme koje se tiču i same kulture sjećanja, teme koje se tiču medija, njihove otvorenosti, njihove demokratičnosti i mnogo tih nekih aspekata koji su tokom ovih 10 godina bili zastupljeni, tako da je u samom konceptu konferencije da učestvuju manje više oni koji su ovih 10 godina učestvovali. Moram zaista reći da smo tu imali izuzetne partnere u Zagrebu i kroz Fakultet političkih nauka u Zagrebu i Centar za međunarodne studije, Centar za međunarodne i bezbjednosne studije i čitav niz stvari. Isto tako izuzetne partnere i saradnike u Beogradu, recimo iz Zagreba su nam neprestano i gotovo bez ikakve iznimke dolazili kad je god trebalo profesori Radovan Vukadinović, Lidija Vukadinović, Čehulić, profesor Siniša Tatalović, najčešće i vrlo pouzdano, profesor Vlatko Cvrtila iz Zagreba, Čedomir Čupić, Vukašin Pavlović iz Beograda, zatim kolege Denis Hađović, Zekerija Smajić iz Sarajeva, Veselko Čerkez iz Mostara u samom početku i mnogi drugi. I zaista ovo je jedan od najuspješnijih projekata za koje se zna u regionu, koji mi nismo nikada u velikoj mjeri medijski posebno promovisali, jer smo smatrali da je dijalog sam po sebi sredstvo za promociju i da onaj koji želi da učestvuje, on će naći načina. Onaj koji ne želi, to nije toliko ni u ovom trenutku ni bitno. Činjenica je da smo u odnosu na te početne neke zaista i teške trenutke, vrlo teško organizovane stvari i do danas uspijevali da zaista uspostavimo taj dijalog koji danas funkcioniše, daje rezultate. Najveći rezultat je da je sačinjena jedna mreža i akademska i istraživačka u kojoj se radi razni projekti, u kojoj se razmjenjuje iskustvo i kroz predavanja na univerzitetima i fakultetima, i isto tako jedna mreža mladih istraživača, to je onaj posljednji panel u srijedu, koji su ovdje počinjali na školi demokratija, danas su to već akademski građani, što znači da smo na vrijeme prepoznavali prave vrijednosti i u tom pravcu smo i gradili cijeli ovaj projekat.
S kojim premisama se ulazi u ovu naučnu raspravu, kako se po vašoj ocjeni odvijaju regionalni dijalog, koje su njegove osnovne karakteristike do sada?
Pa, osnovna premisa je da sve što se dešavalo i što se dešava u našoj stvarnosti je podložno diskusiji i da sve može da se izdiskutuje, za sve može da se nađe zajednički jezik. A naravno, nekad je to možda činjenica da se uopšte raspravljalo, nekad su to određena zajednička rješenja. Isto tako je podložno toj diskusiji sve ono što se dešavalo u našoj prošlosti koja mora da se preispita. Jedna od premisa je to da mi u ovoj fazi ne planiramo niti ima iko namjeru da nađe konačno rješenje, konačnu istinu. Ono što se zna jeste da će ljudi u regionu živjeti zajedno i oni to već pokazuju, da sve to što se desilo i u prošlosti, ono što se dešava danas je dio jednog okruženja s kojim mora da se živi i koje mora da se prevazilazi. Sve naravno i treba da bude preispitano, niko jednog pitanja ne treba da odustane i mi smo sve to imali kao agendu na našem dnevnom redu. Ne možemo ići ni na zapad, ni na istok, ni sjever, ni jug, a da preskočimo nekoga. Prema tome, upravo zbog toga je činjenica da se svih ovih 10 godina dijalog odvija u Banja Luci, govori mnogo o tome da ima potrebe i da se i Bosna i Hercegovina i Republika Srpska u tom okviru planira da se izlaže zaista jednoj razmjeni mišljenja, ideja, stavova i na kraju krajeva prijedloga rješenjima. Činjenica je da smo kao centar za međunarodne odnose, pa i uz međunarodni pres centar koji je nastao nešto ranije, u suštini uspostavljali i funkciju međunarodne saradnje pored onih institucija koje su to radile po službenoj dužnosti, po prirodi svoje pozicije u društvu, ali jedna ova dimenzija koja je govorila o otvorenim raspravama bez zatvaranja mogućnosti koje su nekada u institucionalnim okvirima zaista bile i potpuno zaostavljene, da smo davali jednu dimenziju i uvijek je bilo načina da se određena rješenja i saznaju, da se određena rješenja izdiskutuju i na kraju krajeva sve je to omogućilo da institucije jednostavnije lakše sarađuju u okvirima procesa i saradnje i pomirenja u regionu, a i isto tako i razvoja političkih procesa, što utiče na razvoj ekonomije i na sve drugo.
Skup će na početku imati temu o kulturi sjećanja i zaborava, o čemu se očekuje učešće poznatih imena iz svijeta politike, nauke i književnosti iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Koliko i sjećanje i zaborav imaju ulogu u daljim regionalnim odnosima?
Kultura sjećanja je jedan proces koji su prošli mnogi konfliktni regioni, posebno zaraćeni regioni, jer nema onoga koji može da zaboravi jednu prošlost u kojoj je postao i dio zajedničke i dio separatnih istorija, u kojima su postojali različiti interes koji su se više ili manje usklađivali i preklapali i koji su naravno uticali na ono što se dešavalo u nedavnoj prošlosti, isto tako koji utiču na ono što se dešava danas. Ono što je jedan od ciljeva upravo tih procesa jeste da kultura sjećanja treba da pokaže da je zajednički život, zajednička saradnja u novim geopolitičkim, novim demokratskim, novim ekonomskim okolnostima moguć, da je to globalan proces, da to nije samo proces koji je vezan za jugoistok Europe. Činjenica da je jugoistok Europe prvo i do sada jedino ratovanje u Europi poslije Drugog svjetskog rata, pa smo mi možda malo i deprimirali to činjenicom, ali uvijek poslije svakog rata se smatralo da će biti teško uspostavljati dijalog, a na kraju shvatimo da on funkcioniše, da on ide, da život ne može da stoji i ne može da bude samo zarobljenik nekih posebnih tumačenja, sjećanja. Naravno, jedan od priloga tome jeste da se definiše ono što se dešavalo ne u posljednjih nekoliko decenija, nego u malo dužem periodu, tako da su ti projekti obuhvatali i više podprojekata koji se odnosili praktično na početak geopolitičkog organizovanja na bivšem prostoru Jugoslavije nakon sloma Austro-Ugarske i sve do danas, tako da se ta sjećanja sagledaju iz svih aspekata i svega onoga što je nosilo, a sve zbog toga da danas sutra ne bismo morali ponovo da u tim nekim prelomnim ili turbulentnim vremenima doživljavamo takve neke razmjere konflikta koji se svodi na rat. Sve je moguće da se izdiskutuje, upravo zbog toga je kultura sjećanja dio ukupnog dijaloga, da otvoreno govorimo o tome šta ko misli, kako ko vidi i prošlost, ali i sadašnjost, i da onda jednostavno damo jedan poticaj i damo mogućnost da na toj bazi se uspostavlja ta jedna saradnja, jedna višesmjerna komunikacija, jer moramo shvatiti jednu stvar, jednu vrlo važnu činjenicu. Svako rješenje počinje dijalogom. Vidimo koliko sada kod nas u regionu ima napora da neka rješenja počnu uopšte razgovorom, jer bez toga, bez takvog početka nema ni nekog uspješnog rješenja, da li u međufazi ili u njegovom konačnom obliku.
Kako ocjenjujete utjecaj demokratskih i političkih procesa na odnose u regiji?
Pa činjenica je da demokratija uvijek na kraju pobjedi. Naravno, mi je smatramo u velikoj mjeri nekim idealnim dostignućima, a naravno nije toliko idealno, ali kad se sve sabere suma sumarum svih tih nekih i ideja i pokušaja i projekata i programa, pa i manipulacija i određenih iskrivljavanja čitavih tih procesa, na kraju se desi da se interesi najširih krugova stanovnika u jednom trenutku desi upravo onako kako oni žele, i evo pokazuju to i posljednji izbori, mnogi nisu zadovoljni sa svojim rezultatom, kao što su neki relativno zadovoljni, neki apsolutno zadovoljni, ali je činjenica da je uspostavljen jedan institucionalni okvir demokratske procedure, da postoje i saradnja između država na tom planu. Činjenica isto tako da određeni procesi ekonomske prirode, prije svega iz velikog razvijenog svijeta, se priliva ovamo, velika kriza, ne idu baš na ruku tim demokratijama i novim demokratskim državama, ali se u svakom slučaju mora govoriti o tome da demokratija pokazuje svoje pravo lice, da je potrebno naravno još jako mnogo napora da se uloži u sve aspekte demokratskog procesa. Vrlo često u nekoj našoj percepciji mislimo da je to prilično jednostavno rješenje, da se svodi na funkcionisanje demokratije od izbora do izbora. Ali isto tako i javno mnijenje, jedno efikasno javno mnijenje i proces nezavisnih medija i sve veće nezavisnosti u medijima, proces uključivanja nevladinih organizacija, oni koji jednostavno žele da doprinesu izgradnji jednog javnog mnijenja, sam proces onih šaptača koji se ne pojavljuju često u javnosti, ali koji u personalnim relacijama između sebe i na kraju krajeva na izborima daju taj rezultat, pokazuju da to sve itekako funkcioniše i da se sve više fokusira ka jednom rezultatu. Ono što je recimo neophodno našoj sredini, to jeste jedna politička i stabilnost, da se ta neka politička pitanja ne postavlja na dnevni red neprestano, i onda u takvim okvirima nema prave demokratije. Nama treba ta stabilnost da bi ljudi izrazili svoje zaista istinske interese, jer ne treba zaboraviti, svi veliki politički projekti na kraju ipak završavaju na interesima pojedinca. Tako da je neophodno znati kad je ta mjera, kad je ta kritična masa pojedinaca takva da preokreće određene političke rezultate. Sve dok neko vjeruje u to, dok ta kritična masa vjeruje, te političke snage će dobijati, kad se to promijeni, oni će gubiti. I pokazalo se da nije lako ni manipulisati sa takvim nekim shvatanjima. Onaj ko to jednostavno nije u stanju da prepozna kuda idu interesi, želje i potrebe najširih slojeva, on na kraju krajeva gubi tu utakmicu. To jeste demokratija. Neki put treba i dva i tri kruga izbora za to, neki put je potrebno više subjektivnih aktivnosti, određenih narodnih i bilo kakvih pokreta, neki put je to kombinacija svega toga, i to su pokazale sve zemlje u regionu. Kao što vidimo, nema države na Zapadnom Balkanu ili na prostoru jugoistoka Evrope, još šire, u kojima demokratski procesi nisu bili izražavani kroz sve oblike, od znači izbora i predizbornih kampanja pa na kraju krajeva do građanskih protesta, što je sve u velikoj mjeri legitimno i dozvoljeno i predstavlja izraz najširih shvatanja. Prema tome, to tako onda i dođe do toga da se dovede određeni rezultat. I između ostalog, u okviru ovih dijaloga smo raspravljali o mnogima od tih tema koje su se postavljale, od javnosti kao faktora demokratije do demokratske kontrole na bezbjednosti sektorom evropskih integracija, učešća medija, učešća nevladnih organizacija, uloge i potreba kako kroz političke partije da se izraze interesi, kroz državne i druge institucije. Prema tome, veoma smo šarolik spektar tema načinjali da bismo ukazali na ono kuda treba da ide ta diskusija demokratije.
Koji su najveći regionalni izazovi koji nas očekuju?
Pa najveći regionalni izazovi su za sada izazovi bezbjednosti, jer bezbjednost kao dio međunarodnih odnosa, kao dio izraz potrebe svake države da prije svega ostvari bezbjednost za svoje stanovnike, za svoje građane, što u stvari najveći zadatak svakog državnika. To se postavlja zaista na dnevni red u ovoj velikoj ekonomskoj krizi, kada postoji čitav niz subjektivnih faktora koji mogu da ugroze postojeći bezbjednostni poredak u regionu. Mi trenutno ne možemo reći da se očekuje neko otvoreno izbijanje nekih teških oružanih sukoba, ali je činjenica da ima jako mnogo problema, prije svega od neuspješnih privreda i neuspješnih privatizacija, to ne u jednoj državi regiona, korupcije, organizovanog kriminala, neefikasnih vlasti, neefikasnih institucija i na kraju krajeva da ne postojanje jednog sklopa ideja kako izaći iz svega toga. Upravo zbog toga jeste i značajan, u stvari još značajniji, ovaj dijalog od 10 godina između Banja Luke i Zagreba, uključujući sve ostale, jer je činjenica da nijedna država regiona, bez obzira u kojoj fazi pristupanja Evropskoj uniji, da li u nekom odnosu sa euroatlantskim integracijama ili ne, ali nijedna ne može da funkcioniše sama. Evo, pokazalo se i recimo na primjeru i Slovenije i drugih da su nam prevelike veze, i to prije svega ekonomske veze, a zatim i sve druge, da smo previše upućeni jedne na druge, da bi se tako lako sami za sebe izvlačili iz krize. Upravo zbog toga je najveći izazov širenje saradnje, na kraju krajeva za Zapadni Balkan, pa i za jugoistočnu Europu, to je jedna institucionalna mreža, institucionalni okvir kreiran u Evropskoj uniji, upravo zbog toga što su sve države izrazile želju da budu članice Evropske unije, dakle da prihvate te obaveze, a onda isto tako da se to, da to donese određeni rezultat u tom bezbjednostnom smislu i sprečavanju bilo kakvih velikih kriza koje bi mogle vrlo lako, ako bi bile veće žestine, da ugroze i funkcionisanje određenih država i njihovih političkih sistema.
Koliko smo objektivno bliži evropskim integracijama u odnosu na 10 godina ranije?
U svakom slučaju smo bliži nego prije 10 godina. Prije 10 godina je tek uspostavljan okvir koji je dovodio do mogućnosti da se pristupi evropskim integracijama. U velikoj mjeri je i vrijednosni i pravni kapacitet promijenjen. U tom smislu Bosna i Hercegovina je na pragu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jel, koliko se ostvare neke stvari koje su postavljene kao zadatak ispred institucija Evrope i Evropske unije, jel, od same odluke Sejdić, Finci, pa do čitavog niza i pravnih, institucionalnih, pa i ekonomskih uslova koji treba da se ostvari. Nedavno je prošao taj vizni režim, odnosno režim vizne liberalizacije, što je samo jedan od koraka, ima još mnogo stvari. Prije svega na potrebi da se ekonomski okvir uspostavlja, da se sprovedu i dovrše ekonomske reforme u smislu i privrednog razvoja i privatizacije i svega drugoga, ali isto tako da se ubrza i promjena vrijednosnog sistema kojim se želi ući u Evropsku uniju. Nažalost, te neke reforme su usporene u posljednjih nekoliko godina. Bosna i Hercegovina kao dio Zapadnog Balkana nije u toj mjeri prioritet kao što se misli u našoj javnosti. Evropa ima i Evropska unija imaju svoje probleme, svoje prioritete, ali ne odustaju od tog proširenja i ono što traže od država Zapadnog Balkana jeste da se same više okrenu sebi, više okrenu promjenama, reformama i tim procesima koji će ih približiti Evropskoj uniji. Trenutno to nije slučaj u velikom dijelu Zapadnog Balkana. Političke elite više su zabavljene svojim položajem, opstankom na vlasti, a manje činjenicom kako da se sve to prilagodi kao sistem i kao, politički sistemi države koje ispunjavaju te kopenhagenske i madridske kriterijume. To su znači kriterijumi na osnovu se koje mjeri spremnost nekih zemalja. Vidimo da u nekoliko država Zapadnog Balkana, pa čak i Hrvatskoj, koja je znači već prošla proces pregovaranja i više znači nije samo kandidat nego je praktično članica Evropske unije, ali se postavljaju neke prepreke da se postavi i Srbiji, a da ne govorim o Bosni i Hercegovini koja ima već četvrti negativan izvještaj o napretku kada je u pitanju Evropska unija. To jeste više nego 2002. godine, ali je mnogo manje od onoga što se i postavljalo kao cilj, a iskreno rečeno i očekivalo. Ima tu još čitav niz otvorenih pitanja koji se odnose na bezbjednostne aranžmane, da li euroatlantske ili neke druge integracije, ili neki drugi oblik bezbjednosti, kako rješavati recimo politički sistem i ustavne odnose u Bosni i Hercegovini, što je pitanje koje tek prestoji, koje će izazvati jako mnogo rasprava i čitav niz stvari, jer moramo znati da pristupanje Evropskoj uniji nije samo stvar političke odluke Evropske unije i druge strane neki od država Zapadnog Balkana, to je isto tako izraz dostignuti standarda koji se postavljaju pred ove zemlje. Iz iskustava ranih postsocijalističkih zemalja iz istočne i centralne Europe, posebno iz iskustva Bugarske i Rumunije kao država iz jugoistočne Europe, bit će veoma visoko postavljena ta ljestvica i stvar će biti znači sami stanovnika, a prije svega politički elita koju oni biraju, kojom će brzinom vršiti promjene i kako će se ići prema Evropskoj uniji.
Gospodine Šolaja, pred sam kraj našeg razgovora recite nam što očekujete od konferencije u pogledu daljeg razvoja regionalnog dijaloga o kojem ćete govoriti u naredna tri dana.
Pa od konferencije je teško očekivati nešto više nego što je to jedno radno obilježavanje čitavog jednog procesa koji proteklih 10 godina traje ne samo u ovoj liniji, znači Hrvatska i Republika Srpska, Banja Luka, Zagreb, nego koji traje isto tako i u čitavom regionu i ono što očekujemo jeste da se on nastavi. Mislimo da je to jedna dobra osnova i da će u stvari očekujemo da će se uključiti veći krug i individualnih, i institucionalnih i političkih i svih drugih aktera i partnera i da će upravo taj ambijent biti poticaj da se taj dijalog nastavi jer ta komunikacija traje i u drugim segmentima našeg života. Bilo bi neskromno kada bi tvrdili da je to jedino, ali je to jedan veliki doprinos i poneki put je čak uskakalo i kao zamjena kad su odnosi zahlađivali. Prema tome, činjenica je da je on dao rezultat i činjenica je da se od toga očekuje još više.
Gospodine Šolaja, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Emisiju aktuelnosti nastavljamo prilogom koji smo najavili na početku emisije. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je podržao odluku predsjedavajućeg savjeta ministara Vjekoslava Bevande da smijeni ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovića, ministra odbrane Muhameda Ibrahimovića i zamjenika ministra financija i trezora Fuada Kasumovića. Inicijativu za smjenom kadrova SDA podnio je SDP, a Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocijenio je da time nije ugrožen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, pripremio Stjepan Zlikovac.
Rezultat glasanja 15 delegata bio je korist inicijatora smjene i odluke predsjedavajućeg savjeta ministara koji je pokrenuo parlamentarnu proceduru. Pojedinačnim izjašnjavanjem 8 delegata podržalo je smjenu kadrova SDA u savjetu ministara i to Hasan Bečirović i Mehmet Bradarić iz SDP-a, Dragan Čović i Borjana Krišto HDZ, Martin Raguš HDZ 1990, Krunoslav Vrdoljak SDP, Ognjen Tadić SDS i Mladen Ivanić PDP. Protiv su bili delegati SDA Sulejman Tihić, Halid Genjac i Nermina Kapetanović, Stjepan Krešić HSP, Staša Košarac i Krstan Simić SNSD i Dragutin Rodić DNS. Delegat SDP-a Mehmet Bradarić sa zadovoljstvom konstatuje da je očekivao ovakav ishod glasanja.
Ovo očekivani ishod za SDP, možda nismo očekivali da to bude tijesnom većinom, upravo zato što je rezultat glasanja prije nekoliko mjeseci bio potpuno drugačiji, ali neka objašnjavaju oni koji su promijenili svoj stav, svoje mišljenje. SDP ne treba da objašnjava zašto je ostao isti. Još se jednom pokazalo da u politici nema vječitih prijatelja i vječitih neprijatelja, nego postoji vječiti interes, a interes vam je kad sve stoji, onda morate naći način kako da krene na bolje. To nije borba za fotelje, ljudi ovdje dolaze iz fotelja boljih na lošije fotelje, tako da tu priču ne treba pričati.
U nezahvalnoj situaciji našao se Sulejman Tihić, koji je kao predsjedavajući doma morao da pročita odluku delegata o nepovjerenju kadrovima SDA u savjetu ministara. Za političku krizu optužio je lidera SDP-a Zlatka Lagumđiju, najavljujući revanš prilikom glasanja o njegovoj smjeni sa mjesta ministra inostranih poslova. Priznao je da nije očekivao ovakav ishod glasanja jer je bio u kontaktima sa drugim liderima političkih partija.
Prije glasanja, normalno, i ja kao i drugi imali smo razne konsultacije. Ja sam danas, odnosno prethodno sam imao dogovor sa gospodinom Dodikom, koji je jasno rekao da će oni glasati protiv smjene ministara iz reda SDA, i on je održao to obećanje. Jutro sam razgovarao sa Draganom Čovićem. On je rekao da će slijediti ono kako budu glasali delegati SNSD-a. Dragan nije održao obećanje. Razgovarao sam također sa predsjednikom SDS-a i zamjenikom predsjedavajućega Doma naroda. Oni su rekli da će biti suzdržani u glasanju. Prema tome, evo, vidjeli ste kakav je rezultat glasanja. Oni koji se pozivaju na nacionalni legitimitet, na zaštitu nacionalnog legitimiteta, izbacuju upravo stranku iz vlasti koja je sad na izborima dobila jedan najjači nacionalni legitimitet. To govori o konzistentnosti i namjerama, odnosno koliko su oni iskreni u provođenju te politike. Normalno, mi poštujemo odluku parlamentarne skupštine, naši ministri tu više neće raditi, mi ćemo biti opoziciona stranka.
Delegati SNSD-a glasali su protiv smjene ministara SDA. Delegat Staša Košarac tvrdi da različitim glasanjem delegata SNSD-a i SDS-a nije ugrožen sporazum o usaglašenom djelovanju.
Sasvim jasno da u političkom životu SNSD i SDS-a postoji različitost. Postoji politička pitanja koja možemo da usaglašavamo, postoji pitanja koje nikad nećemo usaglasiti i naravno postoji ona pitanja gdje imaju bazični dogovori. Ja ne bih rekao da je sporazum o usaglašenom političkom djelovanju SNSD-a i SDS-a ugrožen time što su danas drugačije glasali delegati SNSD-a, DNS-a i SDS-a. Smatram da smo nekim drugim pitanjima u radu Doma naroda imali različite političke stavove i da smo te različite političke stavove manifestovali kroz različito glasanje u Domu naroda Bosne i Hercegovine.
Lider HDZ-a i zamjenik predsjedavajućeg doma Dragan Čović po ko zna koji put ponavlja da se politička kriza u BiH može riješiti samo dogovorom političkih lidera.
Očekivao sam da ćemo vrlo jasno dati odgovor na dva pitanja koje smo postavili. Jedno je vlada entiteta, odnosno vlada federacije. Ista struktura vlasti od vijeća ministara vlade federacije do određenih županija, odnosno kantona. I očekivao sam vrlo jasan stav oko implementacije onog što smo dogovorili kad je pitanje presuda suda u Strasburu, da sam put. Obzirom da nijedno drugo nismo dobili, mi smo glasovali kako jesmo. I uvjeren sam da time nismo ništa završili, jer tri osobe koje su danas izgubile potporu ovdje na Domu naroda, ničim nisu zaslužili da se to danas desi kao osobe. Ali politika koju mi pokušavamo uvezati parlamentarnu većinu da bi otvorili svoj europski put, danas nije položila. Mi moramo jednostavno u narednih nekoliko dana sjesti tražiti rješenje za tu politiku. Hrvatski narod mora biti jednakopravan ustavno u Bosni i Hercegovini, a na najbolji put da bar u prvoj fazi to uradi je kod definiranja izbora članova predsjedništva i Doma naroda u Bosni i Hercegovini. Mislimo da je završilo vrijeme kada će drugi narod birati hrvatskog člana predsjedništva, kada će drugi narod birati, bez obzira koje je to, predstavnike u Dom naroda Hrvata, ali isti nas, mislim, za Bošnjake i za Srbije.
Zadatak opozicije je da glasa za smjenu, rekao je delegat PDP-a Mladen Ivanić.
Glasao sam za smjenu kao što će sutra glasati za smjenu gospodine Lagumčije. Opozicija, to je njen zadatak, to je njen cilj da pravi problem vladi. Ja ga trudim se da napravim kad god mogu i savjetu ministara. Dakle, i sutra ćemo glasati za razrješenje, kao što smo i danas glasali za razrješenje. Ostaje ono što sam rekao. Jedna porodica koja je dugo godina, pa rekao bih decenija, živjela zajedno, se posvađala. Posvađao se odnos na jednoj relaciji, posebno HDZ i SDA. I to je u stvari događaj koji je opredijelio u kom pravcu će se ići.
Ishodom glasanja nimalo nisu bili zadovoljni smijenjeni ministar Sadik Ahmetović i zamjenik ministra financija Fuad Kasumović. Sadik Ahmetović.
Pa do jutra se nije znalo otprilike kako će delegati glasati. Na kraju se ispostavilo je da je Zlatko Lagumđa imao čvrst dogovor sa Karadžićevim SDS-om i sa HDZ-om i evo istisnuo je najveću bošnjačku stranku u Bosni i Hercegovini i doveo bošnjački narod na rub, rekao bi, ponora, ako hoćete, i time državu Bosnu i Hercegovini. Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija, ali nisam optimista da SDP sa ovom grupom stranaka može bilo šta napraviti pozitivno u Bosni i Hercegovini.
Slično razmišlja izmijenjeni zamjenik ministra financija Fuad Kasumović.
Kao čovjeka me je pogodilo sljedeće. Vi vidite, u zadnje vrijeme se non stop spominje kako su Hrvati ugroženi u ovoj državi, pa jedno vrijeme kako Srbi, ja odgovorno tvrdim da najugroženiji narod u Bosni i Hercegovini su Bošnjaci. Svi su ugroženi.
Inače, kako je najavljeno na sutrašnjoj sjednici predstavničkog vijeća, poslanici bi trebalo da se izjasne o inicijativi poslanika iz Republike Srpske o smjeni kadrova SDP-a, ministra inoposlova BiH Zlatka Lagumđije i zamjenika predsjedavajućeg vijeća Denisa Bečirovića.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u emisiji Aktuelnosti sa vama. Ovaj sat vremena družili su se za ton miksetom Igor Marić i Saša Prtenjak. Priloge su pripremili Stjepan Zlikovac, Nevena Stanković, Slađani Remić i Darko Đurić. U studiju sa vama bila je Gordana Prtina. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju.